Mūsu vadības prioritātes būtu pirmkārt sadarbība gan universitātei, gan ārpus universitātes, internacionalizācija, līdzekļu piesaist studijām un zinātniskam darbam, jāsamazina birokrātijas sloks un jāpanāk tālāk infrastruktūras modernizācija, līdz ar to arī nodrošinot materiālu pamatu personāla ataudzēji. Studijās mums ir pietiekam liels atbirums un ka mums iznāk cīnīties ar skolās nepadarīto darbu. Un tāpēc es domāju par šo palīgu kursu un mentoru sistēmas attīstību, lai likvidētu iepriekšējās studijās saglabātos robus un veicinātu šeit attīstību.